cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Experimentul reeducării la scară globală. Spălarea creierului ocupă un loc central în lumile imaginate de Orwell și Huxley. Față de dictaturile din trecut, caracteristica acestei reeducări este aceea că nu mai are în vedere doar un grup restrâns de deținuți, ci vizează segmente largi sau chiar întreaga populație a unor țări. După parcurgerea programului ideologic care se aplică în societatea actuală, am putea să ne imaginăm faptul că nici în privința reeducării, lumea de astăzi nu diferă prea mult de spațiile distopice zugrăvite de cei doi autori englezi. Însă imaginația noastră, bazată pe niște deducții logice sau pe simple presupuneri, va fi și de data aceasta surprinsă de realitate. Resursele imaginative ale răului, ariile neexplorate încă de mintea omului, sunt nelimitate. Da, societatea occidentală, în special cea americană, depășește deja cele mai tenebroase viziuni distopice ale secolului al XX-lea. Se apropie mai repede de filmologia genului științifico-fantastic cu elemente de horror. Iar explicația tocmai aici o găsim. Prin fereastra televiziunii mult mai repede ne pătrund astăzi în casă, în minte și în suflet, grozăviile fantasmelor de inspirație demonică decât reușea cel rău să-l influențeze pe scriitorul de acum 70 de ani. În zilele noastre, fantasmele se transmit 24 de ore din 24 pe câteva mii de canale, în casele la câteva miliarde de oameni, iar prin aceasta, probabilitatea ca ele să se întrupeze în viața lumii este extrem de mare. Lumea americană, campioană în domeniile fantasmagoriilor televizualului, prin succesul întreprinderii hollywoodiene, plătește din păcate cel mai scump victoria reputată în fața tuturor mitologiilor și credințelor lumii moderne, a creștinismului și culturii tradiționale. Ea este cel mai puternic afectată de procesul reeducării, proces care a ajuns într-un stadiu extrem de avansat în cazul a câtorva milioane de cetățeni americani. Având în vedere cartea O înfricoșătoare Americă, fidelă frescă a societății americane contemporane, vom aduce în discuție trei dintre cei mai importanți vectori ai spălării creierului în lumea de astăzi: cultura violului, memoria recuperată, teoria personalităților multiple. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre cultura violului și memoria recuperată, iar în emisiunea care urmează despre teoria personalităților multiple. Cultura violului. Într-adevăr, erotismul și pornografia, violența și toate celelalte murdării transmise prin mass media violează sufletul curat al copiilor și tinerilor, mânjesc și spurcă, întunecându-le mintea și distrugându-le viața. Dar nu despre acest viol, care este unul real și care ar trebui să îngrijoreze, se vorbește în Statele Unite sau mai precis în toate marile universități americane, inclusiv Princeton, Harvard, UCLA, etc., după cum spune Baer, furnicare intelectuale și adevărate uzine producătoare ale viitoarelor elite americane. Este vorba de ficțiunea pericolului iminent pe care îl reprezintă masculii violatori, un film de groază jucat de tot mai multe dintre femeile americane în viața de zi cu zi, pe scenariul construit de ideologii zilei. Cităm din Baer. Problema violului este subiectul unei mulțimi de cărți care amintesc că violul e unul din flagelurile cele mai răspândite în acest sfârșit de secol și că în America o femeie din patru este cel puțin o dată în viață victima unui viol sau a unei tentative de viol. afirmație recurentă în lucrările recente de sociologie și asimilată în Statele Unite, această noțiune, contestată doar de o minoritate restrânsă de experți, este considerată prea moale de anumite feministe americane convinse că ar trebui să estimăm victimele la una din două. Rape culture, cultura violului, campus rape, viol care se petrece în campus, date rape, viol care se petrece în timpul unei întâlniri a două persoane care se cunosc deja sau chiar trăiesc împreună, acquaintance rape, viol comis de către un apropiat, take back the night, dă-ți noaptea înapoi, sunt doar câteva din sintagmele care definesc armătura spațiului ideologic concentraționar în care sunt deținute tot mai multe dintre tinerele americane. Bombardate cu o multitudine de materiale, broșuri, cărți, casete video, postere sau fiind inițiate în workshop-uri, seminarii interminabile în care se discută cazuri de viol petrecute în campusuri sau unde se analizează experiențele erotice ale fetelor de față pentru a se demonstra că ele însele au fost violate cumva, teroarea, frica sporește și se răspândește. Cităm din Bear. Conștientă în orice moment de amploarea pericolului, o studentă deja fragilă poate cu ușurință bascula, convinsă că în spatele oricărui mascul se ascunde un potențial violator. Citat închis. Ciudat de bine, seamănă această fază a prelucrării tinerelor americane cu aceea prin care treceau deținuții în regimurile de reeducare. Și acolo apăreau falsele dovezi, analizele interminabile, stresul, mărturiile celor care fuseseră deja reeducați, interogatoriile, repetiția continuă, distrugerea intimității. Numai că acolo totul se desfășura sub amenințarea cu forța, pe când în cazul nostru, la început, totul pare un joc. Consacrarea succesului reeducării se făcea în pușcăriile comuniste în momentul în care subiectul recunoștea tot ceea ce îi se cerea. Ba chiar și mai mult, își împroșca cu murdărie propria viață și pe cei apropiați, până la a crede el însuși că tot ce inventase era adevărat. Paradoxal, această fază poate fi descoperită ca și cum ar fi copiată la Indigo și în campusurile celor mai mari universități americane. Cităm din nou din Bear. Dați-ne înapoi noaptea. Activitate militantă, reuniuni publice, pichete, marșuri, procesiuni cu lumânări, cântece și lozinci, organizate întotdeauna noaptea târziu, de preferință nopțile cu lună plină, pentru a protesta împotriva violului și a hărțuirii sexuale. Acest Taking Back the Night este mai mult decât o simplă manifestare de masă. El comportă un rit imuabil, cel al spovedaniei, al mărturisirii în public. Participantele, care preferă apelativul de supraviețuire, povestesc în detaliu, în timpul unor reuniuni special organizate, cu public numeros, microfoane și megafoane, felul în care au fost victimele hărțuirilor sexuale, chiar ale violului și incestului. Într-o atmosferă incandescentă, mulțimea inspiră și încurajează spovedania, urlând, nu e vina ta, te credem, te iubim, hai povestește! La Universitatea Columbia, în 1992, în timpul unui Take Back the Night, deosebit de dramatică, era atâta lume care voia să mărturisească, încât studentele au trebuit să stea la coadă mai multe ore pentru a avea acces la microfon. Pentru niște mărturisiri câteodată false, după ce a descris cum un băiat a brutalizat-o înainte de a o viola în indiferența generală, urlam, spunea ea, și nimeni nu se deranja, o studentă de la Princeton a trebuit mai târziu să-și ceară scuze în public, inventase totul, citat închis. Să nu ne închipuim că violul ar face ravagii în universitățile americane. La Princeton, în 10 ani, între 1983 și 1992, nu au fost înregistrate decât două cazuri de viol. Mai mult, Kathy Roif, în cartea A doua zi dimineața, Sex, teamă și feminism în campus, își amintește că aceleași fete care acuzau violul dansau pe jumătate goale la petreceri pentru a-i ademeni pe băieți. După cum scrie Baer, într-o serie de articole, Neil Gilbert demonstrează că în 7% din cazuri revelate în cursul unor Take Back the Night și altor manifestări analoage la Berkeley, presupusele victime nu aveau de fapt câtuși de puțin conștiința că au fost violate și în 42% din cazuri presupusele victime avuseseră ulterior raporturi sexuale cu violatorii lor, citat închis. Ce se întâmplă de fapt? Așa cum publicitarii exploatează nemulțumirea și frustrarea consumatorilor produse la constatarea faptului că obiectul cumpărat nu corespunde așteptărilor cultivate mediatic, propunând atenției un nou produs, și feministele sau ideologii corectitudinii politice exploatează starea de frustrare trăită de tineri, în special de fete, în urma relațiilor de așa zisă dragoste pe care le întrețin. Iluzionate că a face sex este sinonim cu a dobândi fericirea mult așteptată, tinerele crescute cu mult televizor, reviste de modă și scandal, descoperă în final că prin voia și fără voia lor au fost transformate în obiecte sexuale. Agentele feminismului se folosesc de această frustrare pentru a o sublima, cel puțin în reținere și repulsie, dacă nu și în ură față de bărbat. Pe acest fond ideologic, fantasmele violului, hrănite prin cărți și filme sau prin reportaje și mărturii televizate, pot induce în unele femei, într-un moment critic din viața lor, sentimentul și falsa conștiință că într-adevăr au fost violate. Ideologii lasă loc pentru descoperirea acestui fapt, cităm din Baer. Aceste studente violate erau, după Mary Ross, victimele unei aberații stranii, ale unei false conștiințe. Nu și-au dat seama de ce li s-a întâmplat. Este efectul condiționării. Adesea, la unele dintre aceste tinere americance, convingerea că au fost violate vine mult mai târziu. Katy Roif citează un psihiatru pe care una din pacientele sale l-a sunat la ora 3 dimineața pentru o urgență. Tocmai își dăduse dintr-o dată seama, spune ea, că fusese violată cu 2 ani înainte. Citat închis. Nu numai pentru asemănarea experienței prin care trecea reeducatul în pușcăriile comuniste cu cea pe care o parcurg multe din femei în America, putem identifica propaganda culturii violului cu un autentic proces de reeducare. Și efectele pe termen lung prezintă o mare similitudine. Femeia ajunge să fie marcată de un sentiment de repulsie față de bărbat, de o permanentă suspiciune. Relația cu acesta este dorită de o mare parte din ființa ei, dar totodată respinsă cu oroare la nivel psihic. Conflictul este devastator pentru un suflet deja brăzdat de miile de scenarii televizuale ale erotismului și violenței. Ce viață de familie mai poate avea femeia care în fiecare gest al propriului bărbat ajunge să interpreteze o dovadă clară a opresiunii unei agresivități masculine? Teroarea că bărbații din jur pot fi niște potențiali violatori va marca definitoriu modul în care această femeie se integrează în societate. La fel de grav este faptul că, atunci când este creată și întreținută mediatic prejudecata că bărbatul în esența lui este un violator sau când scenariile fantastice ale violului abundă în mentalul colectiv, devine tot mai probabil ca mulți dintre bărbați să-și intre în rolul care le-a fost rezervat de societate. În felul acesta, cu certitudine, numărul violurilor reale va fi în creștere. Memoria recuperată. Cităm din Baer. O prietenă care a fost violată poate să vă facă această confidență și să vă aducă la cunoștință violul a cărei victima a fost 10 minute sau 10 ani după ce el s-a petrecut. În jargonul psihologic american, aceasta se numește memorie recuperată. Reclamațiile bazate pe fapte datorate memoriei recuperate se primesc pe o perioadă de 3 ani de la data când această amintire s-a manifestat pentru prima oară. Cu alte cuvinte, prescripția este aproape nulă. fie că este vorba despre un viol, de un abuz sexual sau de un alt delict oarecare, bărbați și femei, indiferent de vârstă, care se cred victime ale unei agresiuni, pot 10, 20, 30 de ani după ce le-a apărut în minte pretinsul eveniment de memorie recuperată și de la momentul când încep să și-l amintească, să facă plângere împotriva agresorului respectiv, iar aceasta pe o perioadă de 3 ani. Citat închis. Nu mai este vorba doar de violul unei femei, ci de abuzul sexual îndreptat împotriva unui copil. Este înspăimântător și numai să o afirmi, dar, după multe statistici, unul din 5 copii sau tineri descoperă în Statele Unite că a fost abuzat de unul dintre părinți, rude sau prieteni de familie în perioada copilăriei. Să fie oare așa? Cu siguranță nu. Altfel ar trebui să recunoaștem că lumea americană este o societate de scelerați și bolnavi mental. Care este totuși explicația rezultatelor diferitelor statistici? Istoria a debutat odată cu proliferarea teoriei memoriei recuperate în societatea americană. Psihiatrii și psihoterapeuții acestei școli susțin că cele mai multe dintre problemele psihice și comportamentale ale unei persoane pot fi explicate de faptul că acea persoană a suferit într-un anumit moment al vieții, în principal în copilărie, un abuz sexual. Bineînțeles, majoritatea nu-și amintesc evenimentul, însă tocmai aici se fac utili psihoterapeuții. Ei consideră că din cauza șocului, evenimentul dramatic a fost refulat în zona subconștientului și ca atare a fost imediat uitat. O anumită terapie va scoate la lumină drama prin care a trecut persoana respectivă printr-o recuperare parțială sau totală a memoriei pierdute. Este cel puțin ciudat faptul că psihiatrii aceștia nu-și pun problema cum se poate ca un om să uite cu totul un eveniment atât de cumplit cum este abuzul sexual și care, în unele cazuri, se spune că s-a petrecut în fiecare zi timp de 10-15 ani. La fel de semnificativ pentru gradul de spălare a creierului la care a ajuns o parte a poporului american este faptul că mulți cred în această teorie și nu puțini ajung ulterior chiar să o confirme prin recuperarea propriei memorii pierdute. Dar dacă totul nu este decât minciună, vă puteți întreba: cum este posibil ca în urma unei psihoterapii o persoană oarecare să-și amintească cu lux de amănunte ceea ce nu i s-a întâmplat niciodată? În primul rând, este vorba de o masivă ideologizare mediatică prin care fenomenul se face cunoscut, ia amploare și devine un loc comun. Se vorbește peste tot de abuzul sexual și de amnezia care apare, amnezie ce poate fi înlăturată dacă te dai pe mâna unui psihoterapeut priceput. Pe această temă s-au scris tratate și romane, s-au ecranizat filme, există broșuri și materiale video cu mărturii ale supraviețuitorilor unor abuzuri de felul acesta. S-au scris și cărți de povești menite să-i facă pe copii să conștientizeze fenomenul și chiar piese de teatru jucate în școli. Cităm din Ber. Un grup de voluntari dintr-un teatru pentru copii, Illusion Theater, teatrul iluziei din Minneapolis, se producea în școli cu piese scrise special pentru a-i face pe copii conștienți de pericolul permanent care-i paște. În piesa Atingerea, de exemplu, este vorba despre un bunic care, sub pretextul că își îmbrățișează nepoțica, îi bagă mâna sub rochiță. O altă piesă prezenta un babysitter care, sub diverse pretexte, le convinsese pe două fetițe să se dezbrace în fața lui. La momentul respectiv, publicul și la fel Newsweek reacționează cu entuziasm la aceste inițiative. Se pare că nimeni nu s-a gândit că asemenea spectacole pot induce în foarte micii lor spectatori temeri și bănuieli care să se extindă asupra tuturor bunicilor, tuturor dădacelor, să provoace adevărate psihoze și să ducă la acuzații de abuz sexual lipsite de orice bază, citat închis. Pentru cei labili psihic, care beneficiază și de serviciile halucinatorii ale televiziunii prin fantasmare și autosugestie pe baza materialelor care deja le-au fost furnizate, pot să-și imagineze singur scenariul abuzului. Piesele de bază ale acestuia le dețin deja, preluate fiind din cărți sau din filmele văzute anterior. Dacă nu reușesc singuri, îi ajută psihoterapeuții, cităm din Ber. Profesioniștii, medici sau terapeuți, Sunt astăzi convinși că sute de mii de adulți, în cea mai mare parte femei, suferă de pe urma consecințelor unui abuz sexual a căror victimă au fost în copilărie. Li se spune pacientelor că nu pot avea nicio amintire despre acest abuz, fiindcă memoria le-a fost ocultată, dar că o cheie magică le va permite să-și recapete sănătatea devenind conștiente de el. Timpul scurs nu are nicio importanță, pot rămâne absolut inconștiente de traumatismul suferit mai mult de 30 de ani. Odată recuperate aceste amintiri, profesioniștii își încurajează pacientele să acuze, să-i confrunte, deodată să-i dea în judecată pe cei pe care îi desemnează ca vinovați. Originea memoriei recuperate este aproape întotdeauna iatrogenă, adică provocată de către terapeuții înșiși. Ei își înșeală bolnavii, făcându-i să creadă că își amintesc evenimente care n-au avut niciodată loc. Și mai aberant încă, terapeuții spun că, indiferent de natura lor, amintirile din copilărie, triste sau vesele, nu sunt decât fațade ce ascund realitatea. Aici, spune Ofshe, nu mai suntem în domeniul științei, ci al științifico-fantasticului. La bolnavii fragili sau influențabili, tehnicile recomandate de cărțile specializate și aplicate de către terapeuți înlesnesc construcția acestei memorii recuperate. Bolnavii sunt învățați cum să procedeze atunci când apare o asemenea frântură de memorie recuperată, cum să transforme vagi reminiscențe sau sentimente de indispoziție în convingerea că au fost victima unui abuz, în ce fel evenimentele de toate zilele pot fi utilizate pentru a declanșa amintiri de abuz sexual, cum să recreeze amintirea durerii fizice și cum să se abandoneze mâniei sau crizei de plâns pentru a exterioriza suferința emoțională provocată de amintirile abuzului sexual recent recuperate. Citat închis. Atât de performante au ajuns psihotehnicile de sugestie și control al minții, încât și un om perfect normal, trecut printr-un regim de terapie, așa îi se spune astăzi, spălării creierului, va ajunge să creadă cu tărie ceea ce îi se induce. Subconștientul omului crescut cu televizorul este suficient de permisiv pentru orice modificare. Jennifer este o tânără psiholog care la vârsta de 33 de ani, în urma unor probleme pe care le acuza, insomnie, anorexie ocazională, se supune unei psihoterapii. În cea de-a treia ședință, psihoterapeuta care o trata îi înmânează cartea Curajul de a vindeca și începe să-i vorbească despre posibilul abuz sexual prin care a trecut în copilărie. Aceasta până când, într-o zi, sub hipnoză, îi se revelează că, într-adevăr, în copilărie, fusese victima unui abuz sexual din partea tatălui ei și că lucrul s-a prelungit pe o perioadă de mai bine de 10 ani cu consimțământul ei virtual. Iată ce declară mama sa, cităm din Ber. Relațiile noastre erau foarte afectuoase, eram o familie extrem de unită. Pentru ea și pentru cei doi nepoței ai noștri nu aveam decât bucurie și iubire. Jennifer rămâne convinsă, spune Pamela Freid, că tatăl ei a abuzat de ea în copilărie cu consimțământul meu tacit și că suntem niște ființe detestabile. Îi este frică de mine, fizic, frică să locuiască în același oraș cu mine. Citat închis. Desigur că cercetările desfășurate au constatat că acuza nu are o bază reală. Dar aceasta nu are nicio însemnătate pentru terapeuta lui Jennifer, care mărturisește singură că, cităm, folosește întotdeauna cartea la începutul oricărei terapii. Ne-a mai mărturisit că de fiecare dată ea pune întrebări referitoare la abuzul sexual infantil ocultat numai după a treia sau a patra ședință de terapie și numai după ce s-a asigurat că clienta ei a citit cartea respectivă și că în următoarele trei sau patru ședințe ea își pune clienta sub hipnoză. În 70% din cazuri, afirmă ea, ei sfârșesc prin a revela comiterea de abuzuri sexuale asupra lor atunci când erau copii de vârstă mică, de către părinți sau apropiați. Cartea Curajul de a vindeca, Biblia partizanilor memoriei recuperate, este scrisă de două femei care nu sunt nici psihologi și, după propriile declarații, nici nu au vreo cunoștință medicală. Și totuși, sute de mii de psihoterapeuți, judecători și anchetatori se inspiră din ea, o folosesc în terapii și interogatorii. Cităm din Ber. Dacă sunteți incapabili să vă amintiți despre o presiune caracteristică a abuzului sexual, afirmă cele două scriitoare în carte, dacă aveți vaga impresie că ceva de felul acesta s-a petrecut, înseamnă că abuzul sexual a avut loc. Adesea senzația că s-a abuzat de tine începe printr-un sentiment indicibil, minuscul, o intuiție informă. Este important să aveți încredere în această voce interioară și să o folosiți drept bază. Trebuie să presupuneți că aceste sentimente sunt autentice. Citat închis. Regăsim aceleași sugestii ca și în cazul practicilor New Age-iste. Guruul interior se află la post, trebuie doar să-i dăm ascultare. Să nu ne închipuim că fenomenul pe care îl luăm în discuție s-ar restrânge la câteva cazuri izolate. Spălarea creierului poporului american este un fenomen de masă. Cităm din Ber. Mărturia independentă a unui cunoscut psiholog american, Robert Baker, confirmă această adevărată psihoză a abuzului sexual infantil. În cartea lui, Memorii ascunse, notează înmulțirea vertiginoasă a cazurilor, de la 160.000 în 1967 la 1.700.000 în 1985, dintre care, după statisticile oficiale, 65% fără nicio bază reală. În fiecare an, continuă Baker, polițiștii fac anchete asupra a 500.000 de cazuri perfect inexistente, ceea ce este ușor de înțeles dacă ținem cont de proliferarea casetelor video, cărți pentru copii și conferințe școlare pe această temă. Trebuie adăugat că există în Statele Unite în jur de 255.000 de psihoterapeuți cu licență, dintre care vreo 50.000 nu tratează decât cazuri de memorie recuperată. Dar această cifră trebuie dublată sau triplată dacă include și terapeuții fără licență care își atrag clienții făcându-și publicitate în paginile aurii, în vitrinele magazinelor și chiar în piețe. New York Review of Books din 17 noiembrie 1994 apreciază la aproximativ 1.000.000 numărul de cazuri de memorie recuperată, având legătură cu abuzurile sexuale înregistrate din 1988. Citat închis. Fenomenul memoriei recuperate a trecut oceanul, putând fi regăsit astăzi și în Franța, Olanda, Anglia și Japonia. În curând s-ar putea ca și la noi în țară, plecându-se de la câteva cazuri de incest puternic mediatizate, să fie importată ideologia și tehnicile corespunzătoare spălării creierului prin metoda recuperării așa zisei memorii pierdute. Deja au apărut psihologi și psihoterapeuți care, marcați de provincialismul unui complex intelectual și profesional față de teoriile occidentale, promovează teoria abuzului sexual în copilărie ca explicație a diverselor patologii psihice și neurologice. Cei care se vor da pe mâna lor, după exemplul american, putem bănui unde vor ajunge. Dar, de fapt, care sunt consecințele? Cităm din Ber. După Newsweek, copiii americani se joacă din ce în ce mai puțin afară, părinții sechestrează tot mai mult în casă. Un psiholog care își face cercetările printre copiii dintr-o suburbie pașnică din Chicago află că principala grijă a acestora este frica de a nu fi răpiți. Acest climat neliniștitor nu poate decât să încurajeze din ce în ce mai mult cazurile de falsă memorie recuperată la copiii fragili sau imaginativi odată ajunși la vârsta adultă. Astfel încât astăzi, după mărturia unei mame, copiii noștri au din ce în ce mai puțin posibilitatea de a avea o adevărată copilărie. Ne este frică, mărturisește micuța Amy Fraser de 11 ani. Dacă acum este așa, cum o să fie pentru noi mai târziu? Citat închis. Familiile se destramă, iar copiii trăiesc cu spectrul fricii atunci când nu se revoltă împotriva unui părinte mai sever, dezvăluind în cadrul unei psihoterapii violența sau închipuitul abuz sexual la care au fost supuși. Mii de părinți și educatori trăiesc astăzi în societatea americană sub acuzația de abuz sexual și incest. Alții se află deja în pușcărie. Cum să mai poată avea o viață normală acești copii? Cum să mai poată gândi și simți firesc când sunt marcați de asemenea fantasme? Doctorul Richard Ofshe, unul din contestatarii metodei memoriei recuperate, afirmă cu îngrijorare și tristețe. Cităm din Ber. Din punct de vedere politic, traversăm un adevărat câmp minat, fiindcă totul a devenit act politic. După anumiți adepți ai ideologiei political correctness, singura atitudine convenabilă este acceptarea fără rezerve a teoriei terapeuților care cred neabătut în memoria recuperată, în amploarea flagelului incestului și a abuzurilor sexuale practicate de părinți asupra copiilor și în adevărul acuzațiilor formulate de victime. Este prea puțin important, de altfel, dacă metodele folosite sunt valabile sau nu. Aceste practici s-au instituționalizat atât de rapid, au fost acceptate ca adevăruri ultime atât de repede, că nu vedem cum s-ar putea stăvili proliferarea lor. Chiar dacă un grup de profesori, de cercetători și de clinicieni ar hotărî că acest gen de terapie ar fi dăunătoare, fără îndoială n-ar ajunge să-i împiedice sau să-i descurajeze pe cei care trăiesc de pe urma ei. Citat închis. Cu siguranță, într-un asemenea climat, numărul abuzurilor sexuale reale, care deocamdată există, nu contestăm, dar ca și cazuri izolate, va crește în următorii ani. Ce mai contează, se poate insinua în mentalitatea multora când o fac și alții. Totul este până când societatea discută și acceptă. Pe urmă vor apărea explicațiile și justificările urmate, poate chiar și de normalizarea relațiilor incestuoase, așa cum s-a întâmplat și cu relațiile homosexuale. Totul este ca lumea să vorbească mult și să se obișnuiască cu ideea. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.